Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U ovom izdanju slušat ćemo pesme koje izvode muzičari iz Kameruna, Konga, Angole, Mongolije i Španije. Oni su velike zvezde svetske muzičke scene. Pascal Okuakanza, Hangai, Richard Bona, Buika i Bonga. Emisija Izvorišta otvara Hit meseca. Hit meseca, Clarice Falcao i Oitavo Andar.
Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna cai em cima de um cartum qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscado de jeans. Imagina que cena feliz. Quando os paramédicos chegassem, os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon, a gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadismo bem bom. Cada um feito um picolé, uma mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você.
Vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Jedan je od najboljih basista sveta, dobitnik Gremija, Richard Bona iz Kameruna. Slušamo pesmu Sweet Mary sa albuma Reverence. Richard Bona.
Lende boso riti timbo sa tobia weni umbala kwanamina nimbo wango nyende mbo asomo bongo asomo nanginye ya muna ndende moyo wendo chumba nimbo Nimbo ango nyende mbo wasomo Wapebo wasomo nangi Ea muna ndenge moyo wenda Singa lambo e
Ao tindande mula Longe mone de ulondo kwala
Nen mole manui Singa lambo
Ao tindande mula Longe mone de ulondo kwala
Ebulu ima bo ima solo andabo Ndike mbia me uchingelo wa
Lululu
Ubepete somutu nubili unge Ke wabu wambia mongo
Lululu
Nimbo wango nyende mbo wa sufo Wapebo wa somo nanginye ya muna ndenge mojo we utumbao Nimbo wango nyende mbo wa sufo Wapebo wa somo nanginye ya muna ndenge mojo we ne Quien angi
nyao ting bam de lola longe mone de ulondo kwala
Emmanuel singalambo
ao ting bam de mola longe mone de ulondo kwala
Na dinia no tunge tomuto atiti Ah sangwa masuki mutom selambo Kuna tete ndutu ima patu ben Bote ya na wenge Titi tolambo
Ain't nobody Miyakata babudu Oba Inipana ya Ain't nobody Miyakata babudu Oba Inipana ya Ain't nobody Miyakata babudu Oba Inipana ya
Na wandini ya no tunge Tomoto atitindabu Awa sangwa masoki Moto mselambo Una tete Ndutu ime batu Ndu Titi tolambo
Zahvaljujući specifičnoj boji glasa, harizmi i snažnoj pojavi, jedna je od najistaknutijih world music umetnika. Maria Concepción Balboa Buica iz Španije, poznatija kao Concha Buica. Slušamo pesmu Cruz de Olvido sa albuma El Último Trago.
moriré de hastío.
Pascal Okua Kanze je muzičar iz Konga. Ovo je pesma On veut du soleil sa albuma Nkolo.
Gayo, gaye, na sala bonio. Tuzali se, papaya wana seo, tokole kao. Tina nini na, wela o. Tina nini na, finga o. Kukinya ya we salama, poba toba linganae.
On veut du soleil dans nos cœurs. On nous a, on veut du soleil dans nos cœurs. Beaucoup de couleurs, on nous a.
Baye ba, oué la ba, zanga ou, basuka wakio. Koki mamba mouba mouyo, kosuka di, kende malembe ou. Salana bolinguna, katia motema ou. Nangonde fungula ya bomo na wela o tinari mie kili angana ya yawe kende malembe o
chika kobo mana yeah. On veut du soleil dans nos cœurs, beaucoup de couleurs on nous a. On veut du soleil.
Salama bongo, hello ya yo, lobia moninga, kende malembe oh yeah yeah. On veut du soleil dans nos cœurs, beaucoup de couleurs pour nos âmes. On veut du soleil dans nos cœurs, beaucoup de couleurs pour nos âmes.
On veut du soleil.
Beautiful Mongolian Horse je naziv pesme koju slušamo, a izvodi folk grupa iz Mongolije Hangai.
Thank you.
bonga i muzičar iz Angole. Slušamo pesmu Mulemba Shangola.
Mulemba Shangola, ayue Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayue Mulemba Shangola.
Kasanzu wabishila menekenu mukwenu kubaza kwa mushime menekenu kubaza.
Mulemba Shangola, ayue Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayue Mulemba Shangola.
Ayue Luanda, ayue Angola, ayue Bahia, etu mugetre.
Mulemba Shangola, ayue Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayue Mulemba Shangola.
Mulembera Milena, da magia Kalundu, Angola ritual, Africa no solo tu.
Mulemba Shangola, ayue Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayue Mulemba Shangola.
Salvador da tradição, Mulemba Shangola, unidas nações, soltai-vos agora.
Mulemba Shangola, ayue Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayue Mulemba Shangola.
Izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS Izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter Simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Tunko mali, pipabu pababiru.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu je pesma Achamada Vajhaver. Izvodi Manuel Diogo. Na drugom mestu Abiyou Solomon peva pesmu Nane Agev.
Thank you.
Na trećem mestu Lakota uspavanka i Great Spirit.
Thank you.
Na četvrtom mestu In Luna, Georgia Ruth.
You yesterday, it didn't leave a lot on your bones, did they? And tore your flesh apart, but I could not see your heart for the stones. How's come along? You were the self-appointed.
I na petom mestu o Ana Katalina Čitu i pesma Mna Biržar.
Mna ea când mi-am amintit s-o mai iubesc, e zadarnic. Acum când țara-aș vrea să uite chinul meu amarnic, să hoinăresc și să beau mână birja. Și du-mă noapte, du-mă departe, oriunde ai vrea, iubirea mea. E o nebunie, nici îmbeție n-o pot uita. Aș vrea în doară să uiți suferința, iar vechea rană s-o vindec cu-n pahar. Mână birjar și du-mă noapte, du-mă departe, oriunde ai vrea. Vreau-mi doară să uiți suferința, iar vechea rană s-o vindec cu-n pahar. Mână birjar și du-mă noapte, du-mă departe.
Da čujemo i skraćenu verziju Top Liste. Na prvom mestu je pesma Ača Mada Vai Haver. Izvodi Manuel Diogo.
Samada da ja de, samada da ja de, samada da ja de, samada da ja de.
Na drugom mestu Abiyoul Solomon peva pesmu Nane Agem. Na trećem mestu Lakota uspavanka i Great Spirit.
Ahie ke
na četvrtom mestu In Luna, Georgia Root.
I read about you yesterday. It didn't leave a lot on your bones, did they? And tore your flesh apart, but I could not see your heart for the stones. How's come along? You were the self-appointed king, the cards for God, so irretrievably blue, with all your lots of ladies stood around you.
I na petom mestu Oana Catalina Citu i pesma Mna Biržar.
Aș vrea îndoară să uite-i suferința, iar vechea rană s-o vindec cu-n pahar. Mâna birjar și du-mă noapte, du-mă departe de oriunde ai vrea.
Bila je ovo Top Lista. Da vas podsjetimo da vaše glasove šaljete i dalje na adresu biljakrstić@gmail.com. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju Izvorišta, koje potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.